Velkommen til Skræmt Podcast med dine værter, Nana og Kalisa.
Denne podcast kan indeholde skræmmende historier og er dermed ikke egnet for alle. Vi kan godt lide et godt gys, men hvis du nemt bliver påvirket og har svært ved at ryste af dig igen, så skal du overveje en ekstra gang, om denne podcast er noget for dig.
Hej Nana.
Hej Kalisa.
Og hej til alle jer, der lytter med derude på den anden side. Og velkommen til et lytterberetningsafsnit. Det er nummer 169.
Lige præcis. Og den her gang, der prøver vi at optage det. Vi optager hver for sig, og så prøver vi at optage det her program med kamera. Det kan man nemlig godt. Så må vi se, om det bliver godt, eller om det bare bliver... Det duer ikke.
Ja, vi prøver noget. Vi prøver en masse ting af. Og faktisk også vores sidste episode, der skulle vi jo også have haft kamera på, og vi prøvede, og vi brugte en hel dag på det, og det kunne bare ikke fungere, fordi vores kamera, det var ude af fokus, og Nana måtte sidde og klippe i, jeg ved ikke hvor mange timer, hvor alle de der gange, hvor vi nævner sådan, nu kan I også se os, og det kunne man ikke.
Ja, og vi har sådan en god undskyldning i det her med, at vi jo arbejder med det overnaturlige, fordi at, så kan vi altid bare sige faktisk, hvis der er noget, der går galt, så er det sikkert bare, fordi der har været nogle spøgelser på linjen, der har drillet os lidt.
Absolut. Det er en god undskyldning. Helt klart. Det er validt. Og jeg tænker, er der sket noget uhyggeligt siden sidst, Nana?
Der er ikke sådan sket noget overnaturligt, men faktisk så vil jeg starte et sted i dag med en lille opsang. Det er fordi, at jeg, som I ved, hvis I har lyttet til podcasten de seneste par måneder, så er jeg blevet syg. Og jeg vil nærme mig en endelig diagnose eller to af dem, og det er ikke nogen særlig rare diagnoser. Jeg har forsvindende lidt energi, både fysisk og mentalt, og derfor så føler jeg nu et behov for at italesætte noget her i podcasten, som jeg ellers hele tiden har holdt i Facebook-gruppen og tænkt, at det vil jeg ikke snakke om i podcasten, fordi at jeg vil ikke skabe mere dårlig energi eller risikere, at der er flere, der begynder at tænke over det og også bliver irriteret over det. Men jeg har skrevet flere opslag omkring det i Facebook-gruppen, og det ser ikke ud til at hjælpe, så derfor så vil jeg nu alligevel prøve at tale om det her i podcasten. Og det handler om den kritik, der kommer af os og vores måde at lave podcasten på. Og det gælder kun fra nogen af jer derude selvfølgelig, så I skal ikke alle sammen følge jer ramte. Og det er heller ikke fordi, at alle får leveret kritik på en dårlig måde, men jeg føler alligevel bare et behov for at italesætte det her. Vi har altid fået kritikken, og det er helt tilbage fra, at nogen engang har været sure over Danikas måde at udtale ordet podcast på. Så er der nogen, der har været sure over brugen af lydeffekter i det helt, helt tidlige afsnit. Og så var der også nogen, der syntes, at jeg mumlede og sagde præcis alt for mange gange, og faktisk så mange gange, at det eftersigende drev dem helt til vanvid, dengang jeg startede i podcasten. Og så var der også nogen, der blev sure, dengang mig og Danika valgte at begynde at lægge underlægningsmusik på. Og så stoppede Danika helt på podcasten, og Kalisa startede med at være medvært her. Det var der også rigtig mange, der var sure over. Og hele utilfredsheden med underlægningsmusikken startede også forfra igen. Og nu der får vi hele tiden klager over, at vi prøver på at lyde smarte, fordi vi kommer til at bruge nogle engelske ord en gang imellem. Og det er også selvom, at vi har prøvet rigtig mange gange efterhånden at forklare, hvorfor det sker. Og nu er der så også nogen, der synes, at jeg taler for hurtigt. Nu har jeg fået lidt nok af det her, fordi jeres klager, de ligger altid i baghovedet på os. Vi tænker over de ord, vi bruger. Vi tænker over, at vi bruger for mange engelske ord en gang imellem. Jeg tænker rigtig meget over, hvor mange gange jeg får sagt præcis i løbet af et afsnit. Og alt det her, det tager faktisk noget af glæden fra os og begejstringen for at lave det her podcast. Og for mit eget vedkommende, så bliver jeg meget mere usikker, og jeg kommer til at vrøvle meget mere, fordi jeg tænker meget mere over, hvad jeg skal sige og hvad jeg lige har sagt. Og så kommer jeg til at snuble over det. Så det bliver kunstigt og unaturligt, hvis jeg begynder at tænke alt for meget over, hvad jeg siger og hvordan jeg siger det. Selvfølgelig så har I alle sammen lov til at have jeres holdninger og meninger, det kan vi ikke stoppe jer i, men jeg bliver nødt til at bede jer om at stoppe med at skrive den slags opslag inde i vores Facebook-gruppe, fordi når I er utilfreds med noget, så kan I jo starte med at overveje, om det er noget, der er vigtigt nok til at udtrykke i det hele taget. Derefter så kan I også overveje, om det er vigtigt nok at skrive i et åbent forum, som det jo er inde i Facebook-gruppen, eller om det måske er noget, der hører mere hjemme i vores indbakker. Jeg vil meget gerne bede om, at I også tager i betragtning af, at vi bruger enormt meget af vores fritid på at lave den her podcast. Og I har alle sammen mulighed for at høre den fuldstændig gratis. I betaler ikke for at høre den, så derfor så er det heller ikke fair at forvente det samme af os, som I forventer af andre professionelle podcaster derude, som bliver leveret for eksempel DR eller Politiken, BT, Podimo osv. Og vi er to helt almindelige mennesker, som også er følsomme og faktisk bliver ret kede af det, når vi får kritik, der er leveret på en dårlig måde. Fordi vi prøver altid på at gøre tingene så godt og interessant og spændende, som vi overhovedet kan. Og vi tænker meget over, hvad I kan lide at høre derude. Så derfor det synes jeg faktisk også godt, at vi kan tillade os at bede jer om at overveje jeres kritik, og så sørge for, at den kritik, I synes er berettiget, den bliver leveret kærligt og konstruktivt. Og så vil vi rigtig gerne henstille til, at den bliver holdt ude af Facebook-gruppen, fordi Facebook-gruppen blev i sin tid lavet for at skabe et community. Et community, hvor vi deler vores interesser for alle de her uhyggelige ting, og den er ikke til for hverken ris eller ros i virkeligheden. Facebook-gruppen den skal være et rart og trygt sted, både for os, men også for jer. Vi forlanger faktisk også, at man ikke skaber dårlig stemning derinde, og at man taler pænt til hinanden. Og oven på det, så vil jeg også bare lige sige en kæmpe stor tak, fordi I stadig lytter med efter hele 5 år nu. Tak for alle jeres mega vilde lytteberetninger. Tak for alle jeres mega gode idéer. Tak for alt det engagement, I lægger i podcasten. Og tak for alt det, I deler med os inde i Facebook-gruppen og på Instagram og i vores inbox. Og selvom jeg måske lige er lidt såret lige nu, så er I verdens bedste lyttere.
Ja. Og det er bare så rigtigt, at selvfølgelig er det fedt at få feedback, men Facebook-gruppen er bare gået hen og blevet sådan en brokkerkanal,
ja.
Hvor at man ikke, i stedet for at hive hinanden op og dele ting og passioneret og sådan nogle ting, så bliver det mere sådan noget brokværk.
Ja.
Og det er rigtig fint at brokke sig, men jeg er heller ikke så interesseret i at høre det mere, og jeg ved godt, at jeg også dinglisher, og jeg ved godt, at jeg ikke er Danica, og jeg ved også godt, at jeg er helt ny i podcastverdenen, og jeg prøver bare at gøre mit bedste, så tak til alle dem, der har taget godt imod mig, og til alle dem, som har en anden indstilling, eller en anden sådan opfattelse af, hvem jeg er, og hvad jeg laver, og sådan nogle ting. Der er rigtig mange andre podcasts, som man kan høre, og det er helt okay.
Ja,
ja.
Det er helt okay. Og vi har været i gang længe nu, det er 5 år, og det er ikke alting, man bliver ved med at synes godt om i 5 år, og det er helt fair.
Mm-hmm.
Ja.
Så ja, det var lige noget, der blev nødt til at blive sagt, og det, jeg synes egentlig også, at det er ret berettiget, at vi ligesom også viser, at vi har følelser en gang imellem.
Ja, helt klart.
Og vi ikke bare er anonyme stemmer. Ellers så vil jeg lige sige noget uhyggeligt, der er sket. Mm-hmm. Jeg har siddet herhjemme hele dagen i dag og filmet og optaget og var sådan arbejdet her fra mit soveværelse af. Og lige inden jeg gik på, så var der altså et kæmpe stort bank på min soveværelsesdør lige her. Og jeg er alene hjemme. Ja, det var ret nasty. Så det fik mig lige sådan til sådan at få kuldegysninger, så stemningen altså også lige sat. Men det kan godt være, at det er på grund af den der snestorm, der skulle ramme.
Ja.
Altså, jeg synes bare, det blæser helt vildt meget i virkeligheden. Jeg synes ikke, det er sådan en rigtig stormer. Men.
nej, altså, jeg tænker, det gør det i hvert fald heller ikke her endnu, men jeg kan virkelig godt love dig for, at vinden den hiver i dørene og vinduerne her, det tuder og det lyder helt vildt, og det er ikke lige så slemt nu, som det var i går aften, så åbenbart så skulle det blive endnu værre her i aften, så vi har noget i vente, ikke? Men i går aftes, der var det sådan, at min kæreste, han blev sådan helt bakken-agtig, jeg var sådan, hvad var det? Hvad er det for nogle lyde? Fordi sådan den der pipen, der kommer fra vinduerne, den lyder lidt som sådan en spøgelse, sådan,
Ja. Det er faktisk det samme, det havde jeg lidt i dag, fordi at der havde været miskommunikation inde på Aula med, hvornår man skal aflevere sine børn i dag. Hvornår starter skolen? Inde på deres schema, der stod der, at de startede klokken 8, som de plejer, og så inde på sådan en old gammel Aula-besked, som man bare sådan, det er der ikke nogen, der læser. Og det var der heller ikke, fordi vi var alt for mange børn, hvor der så stod, at man først skulle aflevere klokken 9, men det betød, at mig og Bjørn, vi var der klokken 7.30 oppe ved klasselokalet, fordi der plejer vi lige at hænge ud, inden det er skoletid. Og der var det også bare vinden, der bare sådan susede og pip igennem de her kæmpe store ruder, og sådan de ballrede lidt og sådan noget, ikke?
Ja.
Og Bjørn havde sagt, det er lidt uhyggeligt.
Ja.
Og jeg er sådan, jeg er enig, og hvorfor jeg har ikke nogen mennesker?
Nej.
Men så endte vi jo så med at gå ned i morgenfritten, og der sad lige præcis en voksen til sådan 40 børn, der alle sammen...
Åh nej.
Ja, men alle forældre havde jo ikke... Altså, de havde jo ikke set det, fordi at Aula er impossible. Altså, jeg fucking hedder Aula. Virkelig ikke fan af Aula. Jeg glæder mig til, at vi får noget andet.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Ja, men jeg tænker lidt, om vi lige skulle præsentere, at vi har to lytterberetninger i dag. Jeg har forresten også skåret mig i fingeren.
Åh oh, nej.
Alle dem, som ser det her video, hvis vi bruger det til noget. Jeg fik smasket fingeren, sådan skåret sådan en kæmpe lunds af med en brødkniv, ikke? Men
ej.
Ja, ja. Det er fint nok. Det var en okay morgen, ikke? Just one of those.
Standard. Masser af blod og sådan snestorm.
Ja, blod og snestorm og forkerte tidspunkter at aflevere børnene på, og vi fik faktisk også kæmpe næseblødder. Min yngste, han fik bare sådan en side næseblød.
Meget on brand.
Ja, men vi har to lytterberetninger med i dag. Til gengæld er de begge to enormt lange og mega spændende.
Mm-hmm. Skal jeg starte?
Ja, jeg tænker faktisk, at du skal starte.
Yes. Jeg har en lytterberetning med fra en, som kalder sig Sommerbarnet fra Falster. Og den handler om en måske søvnparalyse, og den indeholder nogle elementer af en søvnparalyse. Helt klart vil jeg lige sige med det samme, men der er altså også noget, hvor jeg tænker, det kan ikke være en søvnparalyse. Den er virkelig, virkelig spændende og meget skræmmende, så hold godt fast og læn jer bare tilbage, og så nyd det her gys. Kære Skræmt, tak for en vild god podcast. Jeg har en længere periode virkelig taget tilløb til at skulle skrive dette, men jeg har samtidig haft en stor trang til også at dele det med nogen, hvad jeg så har valgt at gøre nu. Jeg håber lidt på, at nogen måske kan kaste lys over det fænomen, jeg har oplevet, da jeg er i min syv sind omkring min oplevelse, og jeg har temmelig svært ved at parkere den sådan helt. Der kan godt være dage, hvor jeg ikke tænker på det, men som en boomerang, man forsøger at kaste langt væk, så vender tankerne og de dertilhørende fornemmelser i kroppen altid tilbage. Og når jeg oplever det på den måde, som jeg har gjort med mange andre ting i mit liv, så fortæller det mig, at jeg har noget uopklaret eller uforløst, som jeg skal slutte fred med, før jeg kan slippe det. Og jeg må indse, at jeg virkelig har svært ved at slippe det her. Jeg har hørt flere beretninger om fænomenet søvnparalyse i jeres podcast, og det har givet mig motivation til også at dele min historie. Og men min oplevelse rager lidt ud over kategorien, så omtaler jeg den selv som værende en søvnparalyse, da det er det, jeg lettest kan forholde mig til med mine egen videnskabelige øjne. Dog ved jeg inderst inde, at det, jeg har oplevet, er så langt fra at være noget, der kan forklares via min hidtil meget naturvidenskabelige og evidensbaserede tilgang til verden. Og så meget, at jeg i højere grad føler mig rablende vanvittig frem for at tro, at jeg har oplevet noget overnaturligt. Når det så er sagt, så er jeg meget fascineret af tanken om det overnaturlige. Og jeg fornægter ikke, at der findes arter af energier, som de fleste mennesker ikke har biologiske evner til at sanse. Jeg elsker podcast, tv-serier, film og fortællinger om det, hvilket også er derfor, jeg blandt andet lytter med her som trofast lytter. I gør det fremragende, by the way. Men min overbevisning, og det er den stadig, er super skeptisk. Jeg tror ikke selv bevidst på noget, jeg ikke kan se eller forklare, og derfor har dette sat min sind på prøve, for jeg har oplevet det, jeg skal til at fortælle nu. Og jeg kan ikke forklare det. Jeg har inderligt frygtet, hvad det nu kunne sætte gang i, af både indre livagtige forestillinger og mareridtsdrømme, men også om det vil sætte gang i noget mere ydre, uforklarlige fænomener, at bruge energi på at få det her skrevet ned. Det er faktisk nemlig lidt min tidligere erfaring, altså at det, man fokuserer på, det får man også mere af. Jeg har bidt fortællingen over i fire ombæringer, fordi det er meget energikrævende for mig at genleve og gengive. Men jeg har gjort mig ekstra umage med at få alle detaljer med, for at male oplevelsen så tæt på min subjektive oplevelse som overhovedet muligt, da det ellers ikke er noget, der vil give mening for mig. Der er rigtig mange lag i det, og jeg vil have dem alle sammen på. Når jeg siger A, så har jeg også sagt B. Og selvom jeg inderst inden frygter det lige nu, så har jeg efter mange indre dialoger lovet mig selv at få nedfældet det hele til den bitre ende, i håbet om at få kastet lys over, hvad søren det er, jeg har gennemlevet. Jeg har ikke fortalt det til andre end min mor og et par af mine nærmeste venner i forbindelse med, at det lige var sket for cirka 8 måneder siden. De reagerede chokeret på det, og søgte også at rationalisere det lige så meget, som jeg selv gjorde. Og siden det har det alene levet i min bevidsthed. lidt personlig historik om emnet. Jeg er i mange år lidt af søvnparalyser. I nogle perioder sker det hyppigere end andre. Hvis jeg for eksempel er meget stresset, har angst, går alt for sent i seng, eller generelt har et meget uregelmæssigt søvnmønster, så sker det næsten med garanti. Typisk er det scenarier, hvor jeg oplever mine drømme eller mareridt udfolde sig for øjnene af mig, mens øjnene er åbne, vel og mærket. Og resten af kroppen er komplet paralyseret, og jeg er aldrig alene. Helt tilbage fra da jeg var barn, har jeg erindringer om søvnparalyser, der både involverede edderkopper, som kravlede rundt i min seng, sorte skikkelser i rummet eller i sengen, ansigter, der dukkede op i mørket, dæmonlignende skikkelser med røde øjne og røde lange fingre, og et ansigt på min dør med uhyggeligt stirrende øjne. Og de blev ved med at være der, uanset om mine øjne var åbne eller lukkede. Fællesnævnerne for de her søvnparalyser er, at imens det står på, så kan jeg ikke bevæge andet end mine øjne. Jeg kan tænke bevidste tanker, andre sanser kan også være aktiveret i varieret grad, og tidsmæssigt så kan det tage alt fra sekunder til minutter, før jeg igen kan bevæge min krop. Min hyppigste nuværende søvnparalyse-scenarie indebærer 7 ud af 10 gange, at der er en form for mørkt, let svævende skikkelse enten i min seng eller ved siden af min seng. Øjnene er ondt stigende med rødt hele vejen rundt om nogle meget mørke, tydelige pupiller. Huden er både sort og transparent med store furer. Resten af skikkelsen er kulsort kappeagtigt klædt og udskiller lidt røglignende skygger, når den bevæger sig langsomt tættere på mit ansigt. Det klammeste ved det hele er, at den nærmest hyperventilerer, hvilket jeg kan se, men jeg kan også høre den hvæse. Det varierer, hvor tæt dens ansigt når at komme hen til mit ansigt, men det er ligesom altid i retning mod mig, det foregår. Ansigtet søger helt hen imod mit, som om det vil indtage mig. For hver gang jeg blinker med øjnene eller kigger væk, for så at kigge tilbage, så er den kommet tættere på mig. Nogle gange fornemmer jeg bare skikkelsen, og ser den som en meget mørk og utydeligt, og andre gange så mærker jeg den meget fysisk. Jeg har efterhånden lært, at jeg kan påvirke mine drømme, i det jeg ved min vågne bevidsthed i søvnparalysen kan lade mine tanker styre drømmen. Når der for eksempel opstår et uhyggeligt stirrende ansigt, eller et andet uhyggeligt fænomen for øjnene af mig, så kan jeg ved bevidst at tænke, at fænomenet bliver til en skinnende sol, eller at det falder ud og forsvinder, styre udfaldet af paralysen, og dermed gøre oplevelsen mindre grufuld. Men det har taget mig lang tid at komme frem til de teknikker, og det er ikke altid, at de virker lige godt. Men oftest gør de. Hvis jeg er ramt af voldsom frygt eller angst, så kan det være sværere. Og hvordan jeg kommer ud af selve paralysen i kroppen, det har jeg stadigvæk ikke knækket koden til. Men det er heller ikke den værste del sammenholdt med det, der visuelt foregår, som fuldt ud kan sammenlignes med A Living Nightmare, hvor du lever dit værste mareridt. Ved den episode, jeg nu skal til at snakke om, var der ingen teknikker, der kunne hjælpe mig ud af det her levende helvede, jeg var i. Her var alle sanserne sat i spil, og jeg havde absolut ingen kontrol over, hvad der foregik. Der gled min søvnparalyse nemlig over i noget, som jeg aldrig nogensinde i mit liv har prøvet før, og som jeg aldrig nogensinde ønsker at opleve igen. Og nu er det intro nok. Her kommer den. Selve oplevelsen. Det er midt om natten, og jeg ligger i min seng. Jeg er ikke helt klar over, om jeg drømmer, eller om jeg er vågen på det her tidspunkt. Men jeg kan høre fodtrin både i mit soveværelse og lige ude foran mit soveværelse. Det er raske, tunge fodtrin, og jeg hører også lyden af, at der bliver taget i håndtaget, hvorefter lyden af fodtrin forstærkes. Jeg bor alene med min søn, og selv hvis det havde været ham, som var vågnet i løbet af natten, så ville hans små, bløde, 6-årige barnetær ikke kunne have lavet den insisterende, tyngdefulde lyd, og desuden ville han også have kaldt på mig. Så min første indskydelse var, at jeg havde indbrud, og derfor blev jeg ramt af vild panik. Mens jeg ligger der, så går det op for mig, at jeg ikke kan bevæge mig, og dermed kan jeg ikke reagere. Jeg er i en søvnparalyse, hvor jeg mærker og hører alt, hvad der foregår, men jeg kan ikke bevæge en eneste muskel i min krop. Jeg forsøger på bedste vis at snappe mig selv out of it ved at forestille mig, at lyden af fodtrin forsvinder, og at lige om lidt kan jeg bevæge mig igen. Heller en søvnparalyse end et indbrud, hvor nogen går uindbudt rundt i mit hjem. Men der er intet samspil mellem mine tanker og lydene, jeg hører. Mine teknikker plejer at virke ved visuelle forestillinger, men jeg kan slet ikke se noget. Alt er kulsort. Pludselig kan jeg høre en høj knase lyd ind i mit højre øre, og jeg kan mærke en fornemmelse af at blive trykket hårdt ned i min hovedpude, så det føles som om jeg er ved at blive kvalt. Jeg ligger på maven med dynen over hovedet, og med mit hoved drejet mod højre side, som er min typiske soveposition. Jeg mærker dels at blive presset hen over højre øre og ned mod hals og nakke, og midt på øvre ryg, lige under nederste nakkevivl. Det føles som to meget stærke hænder, der presser mig, og jeg er komplet forsvarsløs. De knasende lyde, som jeg tydeligt hører, de kommer fra de fibre, der er inde i min dyne, som bliver presset direkte ned i øret på mig. Jeg har lyst til at skrige og ryste voldsomt på mig for at få det hele væk, men jeg kan ikke. Jeg kan bare ligge musestille med åbne øjne, der kun kan se sort mørke. Mens jeg mærker det hele stramme til, tænker jeg, det var det. Nu er det slut. Fornemmelsen, jeg har, er, at der ligger en person ovenpå mig, som vil mig det virkelig ondt. Og jeg er enormt bange. Min krop er i så meget alarmberedskab, at jeg kan høre og mærke mit hjerte dunke galopperende hårdt og hurtigt i brystkassen på mig. Alt imens grebet bag min nakke kun bliver hårdere, og presset på min ryg bliver tungere. Jeg føler blodet strømme i mit ansigt, og jeg kan næsten ikke trække vejret. Jeg tror, jeg skal til at dø. Jeg ligger faktisk og tror, at jeg er ved at blive slået ihjel. På et tidspunkt bliver jeg svimmel, og jeg går ud fra, at jeg her bliver bevidstløs og besvimer for en stund. Helt omtåget vågner jeg og har det virkelig skidt. Jeg ligger ikke på maven længere, jeg ligger nu på ryggen. Jeg har nu fået fuld forbindelse til min krop igen, efter hvad der føles som umenneskeligt langt mareridsmoment, men jordforbindelse har jeg på ingen måde fået igen. Jeg ligger først bare stille og prøver at samle mig omkring, hvad der lige er foregået. Var det hele bare en ond drøm? Hvorfor har jeg så mega ondt i min nakke og bag på brystkassen? Og hvorfor lyder min vejrtrækning så underlig? Hvorfor ligger jeg på ryggen? Har der været nogen? Intet giver mening, og jeg kan slet ikke overskue at forholde mig til det. Det må kunne forklares i morgen. Jeg vil helst bare sove fra det, så jeg lægger mig om på maven igen, fordi jeg vil sove videre. Men pludselig mærker jeg, at der er noget, som tager fat i det ben, som er yderst mod sengekanten. Shit, her er nogen. Jeg hiver benet til mig med det samme, og så flyver jeg op af sengen og hen for at tænde lyset. Jeg tænker ved mig selv, at når lyset er tændt, så er det helt overstået, og jeg vil bare have, at det hele skal stoppe. Nu. Så nu, igen i fuldt alarmberedskab, mærker jeg kun min nakkesmerter sekundært, fordi adrenalinen den pumper så voldsomt rundt inden i mig. Og på det korte stykke vej hen til stikkontakten, er jeg ved at vælte to gange, fordi mine ben under mig ryster helt ustyrligt meget, og jeg fumler derefter med både at finde og trykke på kontakten, fordi mine hænder og fingre gør det samme. Det er sekunder, der føles som lange minutter, og imens jeg fumler, er min fornemmelse af tilstedeværelsen af noget uvedkommen kun blevet stærkere. Der var noget, der føles helt forkert. Det var en fornemmelse af noget helt forkert energi på mit værelse, og jeg følte mig betragtet på tæt hold. Var her nogen? Eller var her noget? Min intuition fortalte mig, at det er her fucking stadig. Altså det, som havde overfaldet mig i min søvnparalyse. Mens min fornuft prøvede at dække ind med, jeg er ikke vågen endnu, jeg drømmer stadig, jeg tænker ikke rationelt. Det er noget, jeg forestiller mig. Mine nerver spiller mig et pus, mit nervesystem påvirker mine sanser, osv. Jeg får trykket på stikkontakten og tager en virkelig dyb indånding, før jeg tør kigge rundt i rummet. Det første, jeg bemærker, er, at min dør til soveværelset står vidt åben. Det giver ingen mening, og jeg tager nærmest et kig videre. Men det gør jeg, og jeg finder hurtigt ud af, at jeg ikke er alene. Og nu til det, hvor det stikker helt af. I det, jeg kigger op, ser jeg nemlig til min store rædsel, at der står omridset af en bred mand ved siden af min seng. Nu rappler det for mig, tænkte jeg til at starte med. Det var ligesom en slags lys, grålig tåge, men det var lettere end røg. Det var mere som sådan nogle små svævende partikler, og som et skær, jeg ikke umiddelbart kan sammenligne med noget andet. Det var ikke selvlysende, men det havde en slags lysreflekterende farvespil, lidt ud over det sædvanlige, som mikro-minismå transparente skarabæer, der svæver rundt om hinanden. Det her, det var bare lyst i tonen. Mens jeg er ved at dø af skræk, knipper jeg øjnene sammen og åbner dem igen. For det kan simpelthen ikke være rigtigt, det her. Men jeg kan stadig se det tydeligt. Og da der ligesom ikke sker noget i det, jeg gentagne gange blinker med øjnene, og jeg må erkende, at den her mystiske, store, maskuline partikeltingest rent faktisk er til stede lige her i rummet sammen med mig, begynder min tilstand indeni at ændre sig. Jeg tænker på, at min 6-årige søn ligger og sover lige inde i værelset ved siden af. Og så kan jeg pludselig mærke, at min følelse af intens frygt og panik glider over i ulmende vrede og foragt. Herfra tænker jeg egentlig ikke. Men rent instinktivt mærker jeg mig selv puste mig op, knytte mine hænder fast sammen, og så hører jeg mig selv med meget tydelig stemme sige, du skal ikke være her. Jeg ville på det her tidspunkt faktisk gå hen imod skikkelsen. Men det var som om, at den der sværmende og ikke tyngdekraftsbundne cirkulation i skikkelsen pludselig stod helt stille, og var nu vibrerende og falmende i udtrykket. Jeg når ikke at sætte den ene fod foran den anden, før partiklerne, der danner skikkelsen, opløser sig og efterlades formløs. Så bevæger det hele sig opad mod loftet i små støvtråde og forsvinder helt. Det sker vildt hurtigt, men jeg er ikke i tvivl om, at jeg så det med mine egne, helt vågne øjne. Og så står jeg ellers der, måbende, og føler både, at jeg lige har været ved at blive kvalt ihjel i en drøm, været ved at starte et slagsmål med et spøgelse, og overvejet noget, som kunne være en sci-fi-film værdig. Ekstrem surrealisme dækker kun lidt af min oplevelse, for ord er overflødige, og min forståelseskapacitet er ikke tilstrækkelig. Jeg slipper spændingen i mine knytnæver, og lader mine fingre hvile igen, og står så alligevel i nogle sekunder og forsøger at processere og begribe. Er jeg måske blevet rablende sindssyg? Jeg prøver at koble mig på nuet, og efter nogle dybe vejrtrækninger, så går jeg ind for at se til min lille fyr. Han sover heldigvis fredfyldt, men der kommer et men. For døren ind til hans værelse stod også på vid gab. Jeg sov ikke mere den nat, og efter toppen af adrenalinen var ude af min krop, havde jeg så voldsomme smerter i brystkassen og ved nakken, at jeg faktisk måtte tage i præner. Min sindstilstand var helt på røven, ude af mit gode skind. Jeg var i vildrede, og tankerne kørte på højtryk. Og selve oplevelsen, den kunne jeg på ingen måde ryste af mig. Hele min krop var som bævrende gelé, og jeg anede ikke, hvad fanden jeg skulle tænke eller gøre, eller hvem jeg skulle kontakte og sige hvad til. For klokken var lige omkring 3 om natten, og jeg kunne godt selv forestille mig, hvordan det ville komme til at lyde, hvis jeg ringede til nogen og skulle viderefortælle, hvad der var sket. Ingen ville tro på mig, at det kunne være andet end et mareridt. Men det ville jeg jo sådan set heller ikke selv, hvis jeg selv hørte det fra nogen andre. Den følgende morgen kom min søn kravlende ind til mig. Det gør han tit, og det var virkelig dejligt med en munter og morgenfrisk bullerfis, som kom og sagde godmorgen. Nu kunne dagen starte rart, og jeg kunne få nattens væmmelige begivenheder på afstand. Med helt nysgerrige øjne kiggede han på mig og spurgte, hvor gik ham hen i nat, mor? Hvad mener du, min skat? Ham, der stod lige der. Han pegede ud på åbningen til sin værelsesdør. Og så gik igen. Jeg frøs indvendig, mens jeg helt stivnet forklarede ham så roligt, som jeg overhovedet kunne, at jeg var sikker på, at han bare havde haft en fjollet drøm. Hvad kunne jeg ellers gøre? Han virkede til at acceptere mine ord, drømmen som en faktisk realitet, og han virkede på ingen måde skræmt eller til at have været bange for det, han havde set. Så derfor parkerede jeg den bare der. Efterfølgende. Mine tanker er selvfølgelig efterfølgende faldet på, om den ham, han beskrev, var den samme ubudende gæst, som jeg oplevede. Har den været inde og kigge på min søn, inden den gik ind til mig? Var det det, som skete, mens jeg hørte fodtrin ude foran mit soveværelse, inden den kom ind til mig? Så må det jo have været mig, den var ude efter. Den tanke gør mig lige dele taknemmelig og rædselslagen. Der er 7-9-13 ikke været sket noget siden, som har været ud over de sædvanlige søvnparalyser, som jeg har kunnet reagere i. Men jeg er også, af mange andre gode grunde, gjort meget for at dyrke mindfulness og værne meget omkring mine positive energier. Dog er det jo begrænset, hvis ikke umuligt at styre sin mentale tilstand, imens man sover og får mareridt, og vil det så kunne komme tilbage, hvis jeg i en drøm bliver bange? Den tanke ligger latent, konstant og lurer i mit baghoved. Jeg har hørt fortællinger om negative energier, der har taget form som spøgelser, som blev tiltrykket ved, at der var en ængstelig energi til stede. Disse mørke energier har ligesom kun kunne eksistere i kraft af tilstedeværelsen af frygt og angst. Og jeg har efterfølgende også hørt medier, der understøtter denne teori om, at negative energier gerne binder sig til energier, der bærer frygt i sig. Det resonerer intuitivt i mig. For det var så tydeligt, at der skete et skift, da jeg i min sindstilstand skiftede over til vrede. Jeg ligger tit og tænker på, hvad der ville have været sket, hvis jeg var fortsat med at have været bange, mens jeg stod der. Face to face med min out of the ordinary overfaldsmand. For ikke at tale om de oplagte tanker, som jeg virkelig prøver at holde ud i strakt arm, nemlig om han kan komme igen, når jeg igen befinder mig i en ængstlig sindstilstand. Det kan jeg jo ikke undgå at gøre i resten af mine dage. Derfor håber jeg sådan, at hvad end det var, kunne fornemme på min vrede og energi, at den ikke var velkommen her, og at den derfor ikke kommer og generer mig igen. Men dog kan jeg så alligevel ikke lade være med at frygte for, om den så kan nå mig på et tidspunkt, hvor jeg er alene, hvor min søn er hos sin far, og jeg måske så ikke sætter mig selv i kraft med den samme slags beskytterinstinkt, som jeg gjorde den nat. Hvad hulen gør så? Hvis det skulle komme tilbage en dag, så håber jeg i så fald inderligt ikke, at det sker en søvnparalyse, hvor jeg er forsvarsløs. For det er fandme ikke fair. Jeg føler det også vigtigt lige at nævne her, lidt indskudt, at jeg aldrig har været påvirket af hallucinogene stoffer. Jeg tager ingen medicin, og jeg har heller ikke nogen tegn på at skulle have en personlighedsforstyrrelse eller sindslidelse, som kan forklare noget af dette. Emnet omkring søvnparalyse optager mig en del. Så i de dage, jeg har udarbejdet denne beretning, har jeg også haft researchet lidt blandt de af mine følgere på Instagram, som har oplevet en eller flere søvnparalyser. Jeg har uafhængig af hinanden fået mange lignende historier. Det, som går mest igen, for uden selve lammelsen, er kvælningsfornemmelsen, den pulserende frygt, synet af en sort, uhyggelig skikkelse, og så tidspunktet. Jeg ved, at der også ligger en dokumentar om fænomenet på Netflix, der hedder The Nightmare, men den tager jeg stadig tilløb til at se. Jeg er ikke klar. Lidt forhistorie kombineret med nutidig selvreflektion. Jeg har fået fortalt af min mor, at vi i vores familie på min mors side, vel og mærket, har nogle overnaturlige evner. Kvindelige familiemedlemmer har i generation efter generation på en eller anden måde haft enten en bevidst eller ubevidst åndelig forbindelse, og har kunnet interagere med eller opleve nogle uforklarlige fænomener. Min mor har fortalt historier om lange samtaler, hun har haft med sin bror, efter han som barn døde i en trafikulykke. Hun har fortalt historier om, hvad hun engang fik med sig hjem, efter hun har siddet i en fysisk kreds med andre spirituelle ligesindede, og den hovedansvarlige klærvariante ikke fik lukket ned, som man ellers skal. Hun har fortalt om den nat, hvor hende og hendes søster overnattede i deres afdøde mors hus, og fik besøg af hende midt om natten. Både min mor og moster oplevede det samme, og husker det samme, og kan genfortælle præcis det samme. Der er mange, mange flere episoder, som I altid kan få en anden gang, hvis der er stemning for det. Da jeg selv var omkring 3-4 års alderen, fortalte jeg ofte min mor historie, som blev indledt med, dengang jeg var din mor, og derigennem har jeg både fortalt om specifikke steder, vi har været, og om konkrete ting, vi har oplevet, som er svært at forestille sig, at jeg kunne have haft kendskab til dengang. Det er ikke noget, jeg på nogen måde selv husker noget af, men efter at have stiftet bekendtskab med begrebet om reinkarnation, så synes jeg også, at det har været interessant at dykke lidt ned i det. Min mor har, ifølge hende selv, altid haft en spirituel åbenhed og oplevet vildt meget uforklarligt. Ved siden af sin skolelærerprofession har hun arbejdet som healer og fjernhealer. Hun er i min optik selvudnævnt klærvoyant og healer, og jeg har altid ment, at hun var overtroisk og småskør. Og selvom jeg har været vidne til flere uforklarlige hændelser i min barndom, så har jeg altid taget afstand til det, da jeg som sådan aldrig har fået noget solidt bevis på noget. Måske har det været under prægning af min far, som også altid har slået det hen. Han er arkitekt og naturvidenskabelig professor. Han tænker og handler ud fra logik og håndgribelige fakta. Og præcis som det lyder, så er han helt over i den anden grøft i sine spirituelle overbevisninger, eller mangel på samme. Men der er på det seneste sket noget inde i mig. Jeg oplever, at jeg navigerer i langt højere grad ud fra min intuition end mine bevidste tanker. Og på flere måder kan jeg nu relatere til nogle aspekter, jeg husker hos min mor igennem min opvækst, som jeg aldrig har bidt mærke i før. I hvert fald ikke værdighed en særlig betydning før nu. Jeg kan ikke forklare hvorfor, eller hvad der konkret har ændret sig. Men det føles som om, at det er meningen, og at det hele tiden har været meningen. I forbindelse med, at jeg nu er gået i gang med at uddanne mig som coach i NLP, har jeg fået rykket på en hel masse overbevisninger. Jeg har fået en masse nye indsigter, og nogle af dem omhandler den her tankegang omkring, at alt er energi. Den slags energi, du udsender, er den slags energi, du tiltrækker, og selvom kroppe og celler dør, så dør energier ikke. For de har altid været og vil altid være en del af noget universelt større. Så jeg er virkelig blevet åben, og jeg lader mig tiltrække alt, jeg resonerer med. Oven i det, så er jeg stoppet med at drikke alkohol, og er på tredje måned afholdskvinde. Det har helt sikkert gjort, at jeg mærker mig selv meget mere, og at mit sind føles mere clean og modtageligt. Jeg er stadig i en proces, hvor det hele lige skal bundfælde sig. Men i takt med, at jeg har åbnet mit mindset for en helt ny måde at anskue mig selv på, og vores sind og vores verden, så er der sket en hel masse i mit indre livsverden. Og for at være helt ærlig, så er jeg lige del vildt nysgerrig og vildt bange for, hvad jeg ellers har fået åbnet op for. For jeg er ikke sikker på, hvad det er. Men jeg er sikker på, at der er meget mere mellem himmel og jord, og mellem menneske og univers, som vi ikke kan se med det blotte menneskeøje, eller måle med noget menneskeskabt apparat. På godt og ondt. Vi er sjæle, som har fået tildelt et kødhylster, og deri en hjerne, der kan føre os igennem vores liv. Men størst af alt er den sjælelige energi. Den sjælelige energi, vi kun kan leve i overensstemmelse med, hvis vi lever ud fra vores intuition. Men inden jeg kommer ud i et alt for stort sidespor omkring universelle energier og kvantefysik, så stopper jeg min fortælling her. Nu er katten ud af sækken. Tak fordi I ville dele min historie. Venlig hilsen sommerbarnet fra Falster.
Hold op, jeg synes lige sindssygt. Det lyder ikke som en...
Virkelig sindssygt, altså jeg har bare siddet og sådan spændt i hver en eneste muskel i min krop, mens jeg læste det her op. Altså det er så vild en historie.
Ja, jamen også fordi jeg synes ikke, det lyder som søvnparalys.
Mm. Nej vel?
Nej.
Altså, jeg kan jo godt se, der er nogle... Altså, det er i hvert fald ikke kun søvnparalyse. Det er meget muligt, at hun lige sådan er vågnet i en søvnparalyse, men alt det, der er sket omkring hende, har ikke været søvnparalyse.
Det tror jeg heller ikke. Det tror jeg virkelig heller ikke. Også fordi, at altså, hvis man skal break it down sådan med fakta. 1. Dørene var åbne. 2. Drengen, han sagde også, at han så noget. Mm. Altså, når man er der, så kan man jo sige, jamen, så må der jo have været noget.
Mm. Og jeg tænker også, altså bare det der med, at hun vågner op, og hun har så stærke smerter sådan i nakke og brystkasse og alle de der steder, hvor hun har følt presset. Altså, man kan godt... Jeg har kvæg den der sygdom, jeg har. Der er jeg begyndt at vågne i sådan nogle slags muskelkramper også, hvor jeg sådan, vågner, jeg er sådan helt spændt i hele kroppen, og det tager et stykke tid, før jeg kan begynde at slappe af.
Mm.
Men det er sådan... Det giver ikke smerter på den måde. Jeg tror ikke, at man kan påføre sig selv den slags smerter i søvne. Det kan man måske i nogle andre tilfælde, for eksempel søvngængeri, hvor man kommer til at gøre noget. Måske endda også i night terrors eller et eller andet, hvor man også kan foretage handlinger og sådan noget, mens man sover. Men bare ved at ligge i sengen, tror jeg ikke på, at man kan påføre sig selv den slags smerte.
Nej, det tror jeg heller ikke. En ting, som jeg også lige lagde mærke til, det var jo det der med, at hun kan høre fiberne i dynen knæse.
Mm.
Og det synes jeg også bare taler for, at det har været noget fysisk på en eller anden måde. Fordi selvfølgelig kan du godt i drømme, det kan føles rigtig, rigtig ægte i forhold til, at man kan måske dufte noget, eller hud kan føles som hud. Det har jeg nemlig prøvet et par gange, hvor at jeg har haft holdt en i hånden. Min bedstemor havde jeg i hånden på et tidspunkt. Jeg kunne mærke hendes hånd meget sådan... fysisk, altså det var meget ægte, og det er også derfor, jeg tænker sådan, var det kun en drøm.
Mm.
Men her, der kan du høre den der knasen af dynefibre, og der tænker jeg bare sådan, det er et ret højt niveau af drømmeri,
mm.
at skulle kunne genskabe den lyd.
Ja.
Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, der er et eller andet, der taler for, at det ikke var kun søvnparalyse, det der. Og jeg håber, at du ligesom lærer dig derude, lytter, at måske sådan beskytte dig selv. Altså, i det, at du udforsker og er åben og træner din mindfulness og bliver ved med at udvide dine grænser, at du så også lærer at passe på dig selv, så du aldrig skal opleve det her igen. Fordi det lyder ekstremt ubehageligt.
Ja, det er en rigtig god point. Jeg tænker også, der er jo rigtig mange øvelser, man kan lave med visualiseringer, for eksempel, at man enten tager en klokke ned over sig, eller noget hvidt lys, eller et eller andet, der beskytter en. Det er i hvert fald noget, der ville være rigtig, rigtig godt at gøre med det samme. Men spørgsmålet er også bare, lige den situation, hun har oplevet der. Nu håber vi 7.13, at det aldrig er noget, hun kommer til at opleve igen. Der vil det måske ikke hjælpe, eller det ved... Det ville det jo ikke, fordi at det er jo ligesom om, at der har været en fysisk, ikke fysisk tilstedeværelse. Det er sådan, hvad har det været? Altså, jeg synes også, det er en vild beskrivelse, det der med, at det ligesom har været sådan en flok skarabæer, der laver det der sort sol. Jeg kan sådan, det var virkelig en god beskrivelse. Jeg kan sådan levende forestille mig, hvordan det har set ud, ikke?
Ja, jeg kom til at tænke på beskrivelsen af mørk energi fra romanen Thomas Ott, skrevet af Dean Koontz i den første bog. Der har vi nemlig også en rigtig sugende mørk beskrivelse af, hvordan intethed og død føles. Og jeg synes, det her det lød som sådan helt præcis den der mørke, kaotiske, næsten sådan summende insekticidet energi.
Ja, det synes jeg faktisk også, at sådan, det virker genkendende for andre ting. Den der noget insektuøst, er det et ord overhovedet?
Det tror jeg ikke, men det er det nu. Nu er det et ord.
Ja. Og sådan det vibrerende energi, og at det sådan er sammensat og sådan lidt lysreflekterende, men alligevel ikke på en måde, som noget, man ellers umiddelbart kender til.
Ja.
Der var jo det her med, at det var lige omkring klokken 3, at det skete, og at hun så også, efter at hun har talt med andre, og der også har haft sådan nogle underlige søvnparalyser, at det tit ofte er det samme, der sker, og det er omkring det samme tidspunkt. Det er bare mystisk.
Det er så underligt. Hvorfor er det egentlig sådan? Også fordi, at tid er jo et opfundet koncept. Det er jo et construct. Altså, det er jo ikke ægte. Det er jo bare os mennesker, der har valgt at sige sådan, okay, en time, det er 60 minutter, og 60 minutter, det er 60 sekunder, eller et minut er 60 sekunder, ikke? Det er bare os, der har opfundet det.
Mm.
Ligesom vi har opfundet sprog. Det er komplet arbitrært.
Ja.
Og så alligevel ikke, fordi vi har jo så solopgang og solnedgang.
Ja.
Men alt det, som hedder timer og den måde, altså klokketal og sådan noget, og jeg synes bare, det er så underligt, at det er sådan, men jeg kommer til at tænke på det der med, hvis nok mennesker tror på noget, hvis nok folk lægger en nok magt eller energi eller power eller manifestation i én ting, jamen så bliver det selvopfyldende profeti.
Ja, ja, det er det. Vi kan finde hundredvis af forklaringer, både der taler for noget overnaturligt omkring tidspunktet, at det er the devil's hour, the witch's hour, og det er på grund af dit og dat. Og så er jeg faktisk nærmest også sikker på, at vi kan finde mange, der vil give det en videnskabelig forklaring og sige, at det er nok fordi de fleste mennesker går i seng på nogenlunde det samme tidspunkt, og søvncirklerne, for eksempel en REM-cirkel, den tager cirka det samme tidspunkt, altså det samme antal tid, som det gør hos alle mennesker. Så det er nok derfor, at lige præcis omkring klokken 3 om natten, hvis man er gået i seng klokken 22, eller hvad ved jeg, så sker der noget der.
Ja, det tænkte jeg faktisk også lidt over. Jamen, måske er det det, der også kunne være noget ved the witching hour, eller midnatstimen, eller sådan nogle ting.
Mm, ja.
Men det kan også godt være, at det er noget overnaturligt, og at fordi at vi har påtalt det så længe, altså som mennesker, og tillagt det så meget værdi, I don't know.
Nej.
Nå, men er du klar til min lytterberetning?
Yes, det er.
Okay. Inden jeg lige går i gang med den her lytterberetning, så skal der en trigger warning på. Det er en lytter, som ikke har haft det særlig let. Der er noget børnemishandling inde i, og det er en, hvad kan man sige, ret tung historie at møde med det paranormale. Så det skal man lige have i mente. Og hvis du ikke er helt sikker på, at du kan snuppe det eller ryste af dig igen, jamen så bare skip den her. Kære jer, tak for en fantastisk og sommetiderne skræmmende podcast. Jeg kan vist på forhånd sige, at dette bliver en af de længere beretninger. Jeg har siden jeg var barn været fascineret af den åndelige verden, men også true crime. Jeg husker som barn, at jeg lånte min mors familiejournalen og læste de små krimihistorier, der var deri. Ligeledes læste jeg alt, hvad jeg kunne omkring under. Jeg stiftede selv bekendtskab med den åndelige verden, da jeg var omkring 5 år gammel. Måske tidligere, men 5 er nok mit tidligste minde. Jeg vil forsøge at dele mine beretninger, sådan fra mit første møde og hele vejen frem til nu, hvor jeg er 32 år gammel, men jeg er stadigvæk i dyb kontakt med den åndelige verden. Mig, 5 år gammel og mødet med Aura. Jeg er et såkaldt kommunebarn, altså jeg har været anbragt, siden jeg brugte sut. Jeg har haft samvær med min mor cirka hver anden weekend, give or take, og det var under et af disse besøg, jeg først stiftede bekendtskab med ånderne. Jeg har altid været en ensom pige. Hende, der ikke blev leget med, inviteret til legeaftaler, og jeg havde et sørgeligt blik i mine øjne, og det lærte jeg fra en tidlig alder, at jeg ikke var særlig meget værd. Og her havde min mor desværre en forfærdelig indflydelse. Jeg sidder på mit værelse og leger med en bamse. Jeg husker, at jeg kigger op, og så stod der en pige på omkring samme alder som jeg selv. Hun havde mørkt, langt hår og en hvid slidt kjole på, sådan lidt gammeldags. Og hun så ikke uvenlig eller ond ud, men hun lignede nok bare det, jeg ville beskrive som en engel. Hun sagde, at jeg en dag ville overraske alle, og at jeg ikke var alene, og hun har været ved min side, siden jeg var baby. Om denne ordudveksling fandt sted 100% lige sådan der, husker jeg altså ikke. Men jeg husker, at hun sagde disse ord til mig omkring den her alder. Siden den dag har den lille pige fulgt mig. Jeg har aldrig fået hendes navn, men jeg valgte at kalde hende Aura, og hun virkede til at godkende dette navn, da jeg spurgte hende som teenager. Aura har som sagt fulgt mig, især i svære perioder, hvor livet har været tungt. Jeg havde en enorm ensom barndom, igennem hele skoletiden også, og som teenager og måske endda helt op til nu. Jeg har for længe siden lært at acceptere, at ensomheden er en del af mit liv. Og jeg undrede mig derfor ikke, da jeg som 6, 7, 8 år gammel var den eneste, som ikke blev inviteret med til klassefødselsdag. Jeg legede alene i frikvartererne, men med Aura som min usynlige ven. Hun dukkede op, når jeg blev mobbet af de andre børn som en beskytter. Og jeg har efterfølgende fundet ud af, at Aura døde af lungesygdom, da hun var 7 år gammel. Aura kommer til at gå igen i mine beretninger, så husk hende. Anbragt på en nedlagt fattiggård, 1999-2010. Jeg blev anbragt på en ny institution omkring 1999. Forinden havde dette sted virket som aflastning, sådan så jeg i en kort periode kunne prøve at bo hjemme, men det gik ikke. Derfor blev jeg tvangsfjernet i 1999. Denne aften, da min nye plejemor kom og hentede mig, var Aura der. Som en stille pige på sidelinjen. Jeg har været 8 år på det her tidspunkt, og imens vi kørte væk fra min mor, forsvandt min barndom. Det var i det øjeblik, vi kørte ind på gårdspladsen, at jeg vidste, at hvad end jeg måtte have kendt som barndom, var ikke længere til stede. Første nat lå jeg alene i værelset og græd, og Aura var der. Allerede inden for de første par dage begyndte jeg at opleve den åndelige verden helt tæt på. Jeg kunne høre grædende børn, fodtrin, døre der blev åbnet, lamper der gyngede, lyden af metal der slog mod hinanden, børneansigter i vinduet og børn der råbte, hjælp mig, hvorfor hjælper du mig ikke? Jeg vil forsøge at beskrive disse oplevelser, som jeg husker dem. Børneansigter i vinduet. Jeg husker det som at være en vinter. Jeg var blevet sendt i seng igen uden aftensmad, og detaljen med manglende aftensmad er relevant for historien. Jeg lå i min seng og græd endnu en gang. Et eller andet fortalte mig, at jeg skulle kigge mod vinduerne. Det var sådan nogle gamle vinduer, hvor hvert vindue er inddelt i 3 små ruder med 3 imellem. I 2 af ruderne så jeg tydeligt 2 små børneansigter. De græd, og så forsvandt de hurtigt igen. Disse ansigter dukkede op ofte, især de aftener, hvor jeg var kommet i seng uden mad. Og jeg var aldrig bange for dem. De virkede mere som at være trygge eller et eller andet. Måske lyder det tosset. Mit nye hjem var alt andet end pædagogisk, og de var ikke særlig gode mod børn. Vi blev ofte straffet, også for ting, som vi ikke havde gjort. Det kunne ofte være familiens biologiske børnebørn, som havde lavet ballade, men de gav altså også skylden, og det var os, der blev straffet. Sommetider blev jeg sat ned i en regnværstynde. Du ved, de store grønne. Og jeg var hunderæd for edderkopper, men min såkaldte plejefar stod og smed edderkopper ned til mig, indtil jeg sagde undskyld. Spring tilbage til de grædende børn. En aften tog de menneskelig form, kun kort og meget utydeligt. Men der stod en dreng og en pige. De så tynde og slidte ud. De forsvandt hurtigt igen. Om natten havde jeg min første søvnparalyse. Jeg følte, jeg var bundet til sengen, alt imens en mand holdt mig nede. Jeg husker lokalerne, som havde ændret sig. Og det var, som om jeg var gået tilbage i tiden, hvor de grædende børn var små. Og jeg oplevede i måske 30 sekunder alt det modbydelige, de var blevet udsat for. Jeg følte mig ussel, som om jeg ikke hørte til nogen steder. Og som fortalt havde den her gård jo fungeret som en fattiggård engang. Jeg husker, at jeg sætter mig op i sengen, og jeg har tisset i sengen. Jeg råber så højt jeg kunne. En ansat pædagog kommer løbende, men lad os bare sige, at den voksne ikke var særlig hjælpsom. Nu til fodtrin og gyngende lamper, døre der åbner, etc. Vi kunne tit høre fodtrin ovenpå, når vi sad nedenunder. Gården var gammel, men der var tydelige fodtrin, der gik hen over luftet. Jeg var aldrig rigtig bange, men alligevel var det super ubehageligt at høre. Jeg havde tit aftener, hvor jeg var alene, hvis de andre var inde og se fodbold. Jeg sad altid i hovedhuset og så tv. Gården var delt op i tre længer. Imens jeg sad og så tv, kiggede jeg over på billedet af en afdød bror til min plejefar. Han var mange år forinden gået ned med sit skib og var aldrig blevet fundet. Jeg ser billedet tale til mig, og jeg ved ikke, hvad det er, han forsøger at sige, men hans mund bevæger sig. Jeg blev ikke bange lige der, men da lampen begyndte at blinke, måtte jeg indrømme, at jeg blev ret nervøs og måske 12 år gammel her. Nogle dage efter kommer min spøgelsespige Aura på besøg igen. Hun står bare og kigger lidt på mig, og så forsvinder hun hurtigt igen. I det næste øjeblik hører jeg en banken på min dør, men da jeg åbnede, var der ingen. Nogle måneder efter sad vi alle og spiste aftensmad, da lampen over spisebordet pludselig begyndte at gynge. Kun ganske kort, og så stoppede det pludselig. Over de 13 år, jeg boede der, var der ofte lyde som fodtrin og banke på væggene. Drengen i vinduet og de grædende børn. Jeg havde været ude og løbe en tur, da jeg kom hjem, og så jeg tydeligt en dreng stå i vinduet. Jeg troede, det var min plejebror, så jeg vinkede bare. Jeg gik i bad, og imens jeg stod der i badet, tænkte jeg nærmere over drengen. Jeg havde været hjemme den dag fra skole, så klokken havde måske været lidt over 10, ergo var jeg alene hjemme. Jeg tog tøj på og gik nedenunder. Mit værelse lå på første salen, og jeg kiggede lidt rundt i stuen, men der var virkelig ikke nogen hjemme. Nogle måneder efter oplevede jeg igen, at drengen var i vinduet. Jeg sad i stuen og kiggede mod vinduerne, og jeg følte en form for tilstedeværelse. Jeg så igen drengen stå i vinduet. Dog var hans ben der ikke. Jeg så ham kun fra knæene og op. Han stod med ryggen til mig. Pludselig blev jeg enormt trist. Sådan helt nede i maven, og jeg blev fyldt med tristhed i hele kroppen. Jeg fik ondt i benene, helt ondt indeni. Og så hurtigt som jeg havde følt det, så hurtigt gik det væk igen. Og jeg så aldrig drengen igen. Men husk ham, for jeg vender også tilbage til ham. De grædende børn hørte jeg tit. Jeg havde indtrykket af, at det var en pige og en dreng, og det var aldrig nogen, jeg så, men det var nogen, jeg hørte. De græd stille, som om de prøvede at gemme, at de græd, og sommetider peb de med små stemmer. Hjælp mig. Hvorfor hjælper du mig ikke? Smeden og det bankende metallyd. Vi havde en første sal, hvor der lå et værelse nederst på gangen. Jeg havde at komme derned. Jeg fik med det samme hovedpine og kvalme, og jeg blev bange og nervøs. Jeg hørte ofte nogle metalliske bankelyde, sammen med at jeg så en arm uden krop svinge rundt i luften. Intet andet end armen. Lige så snart jeg gik fra værelset, forsvandt hovedpinen. Fremtidssyn. Jeg har også flere gange prøvet, at jeg har haft nogle små syner om ting, der så ville ske kort efter. Jeg har engang fundet en pung tilhørende en kvinde. Jeg fandt den på en grusvej, og jeg kunne se ud fra hendes sygesikringsbevis, at hun boede kun 10 km væk. Jeg slog hendes navn op på krak og hældede mig med mig, for der stod også et hendes telefonnummer. Hun kom samme aften og havde hævet 200 kroner som tak. Hun sagde, at hun ville komme igen, efter hun havde været i Sverige, og så ville hun give os en kasse slik. Tiden gik, og jeg tænkte, at hun nok bare havde glemt os. En dag på vej hjem fra bussen fik jeg sådan en følelse af, at hun ville komme samme dag. Jeg kunne tydeligt se kassen med slik for mig. Og samme aften kom hun virkelig med en kasse med slik. Jeg har prøvet det før, men det her med mere, hvor de døde har været på besøg. For eksempel så jeg Troels Kløvedal gå igennem min stue den dag han døde. Min biologiske far har også gået igennem stuen, da han gik bort. Der har været nogle andre tilfælde, men det er nogen, jeg holder for mig selv. Jeg flyttede fra stedet, altså plejefamilien, der var omkring 19 år gammel. Jeg havde igennem årene fortalt tingene, som jeg havde oplevet med ånderne og stemmerne osv., men de havde altid bedt mig om at snakke om den slags. Dette til trods for, at jeg kunne fortælle dem ting om deres forældre, som jeg aldrig havde mødt. Nå, klip til, jeg flytter derfra. Nogle år efter havde de en klaverjant på besøg, og alt det, jeg havde oplevet, kunne hun uden at kende mig fortælle om. De grædende børn var blevet brændt inde på gården omkring 1920. Drengen i vinduet var naboens søn, der tragisk blev kørt ihjel som dreng. Armen ovenpå var smeden på vejen. Han holdt til ovenpå, og han var en grov mand, da han levede. Slog konen og var en hæslig fætter i virkeligheden. Han døde omkring 1955 og boede i det første hus på vejen, da han levede. Det talende billede af broren oplevede hun også. Hun kunne fortælle, at ånderne fortalte, at det havde været en, der havde boet der før, og de kunne se ham. Det var en slags portal, hvis man tror på portaler, ude på gårdspladsen. Hun sendte de fleste ånder væk, og min plejefamilie ville og vil ikke den dag i dag vedkende, at jeg havde ret. Jeg vil slutte mine beretninger af med en smuk oplevelse, som jeg havde sidste år. I 2021 mistede jeg min elskede Lise. Hun var min faster, men som en mor for mig. Jeg delte alt med hende, fra teenage knust hjerte til kampen mod stofferne. Jeg er snart 13 år clean. Frustrationer, glæde og verdens fineste glæde, da jeg fandt ud af, at jeg skulle være mor. Hun var der igennem alt, uanset hvad. Lyttede og guidede, og hun døde pludseligt, og mit hjerte brast. Jeg fik ikke mulighed for at sige farvel, men jeg ved, at hun havde brug for fred, fordi hun havde været syg. Jeg har manglet hende, savnet hende, og har svært ved at kunne dele livet med hende. Normalt ville vi snakke sammen tit, udveksle billeder af katte, min søn i sjove sovestillinger, opskrifter eller gode råd, alt det der. Jeg mangler min Lise. Men forleden nat, eller måske er det faktisk halvanden måned siden, drømte jeg om hende. Hun hentede mig i en bil, og sammen kørte vi på en tur og besøgte steder og personer, jeg har oplevet, men som jeg ikke kunne dele med hende dengang. Jeg fortalte om alle de ting, som hun ikke havde hørt, og hun lyttede og gav mig sin gode råd. Jeg fortalte om min depression og min lykke af at komme ovenpå, min søn, som klarede sig godt i skolen, at jeg var blevet forelsket, at jeg var okay, men at jeg savner hende. Men hun vidste det hele. Alt, hvad jeg fortalte, vidste hun allerede. Hun kørte mig hjem og sagde, at jeg ikke skulle græde mere, fordi hun var også okay. At hun kunne se mig, og hun vidste, at alt, hvad jeg ønskede, nok skulle blive til virkelighed. Hun kørte videre, og jeg vågnede. Jeg følte endelig, at jeg fik mit farvel til hende, og at vi fik snakket. Hun fik at vide, at jeg havde mødt en fantastisk mand, og hun sagde, at jeg endelig havde mødt The One. Hun sagde også, at hun havde fået sagt farvel, og jeg ville huske det igennem hele livet. Nu ville hun give slip. Hun var okay. Jeg var okay. Alt er trygt. Jeg vågnede op til solskin og en form for ro i kroppen, som jeg havde manglet lige siden hun tog i forvejen. Drømme kan bare noget. Håb kan noget. Kærlighed kan alt. Jeg er slet ikke i tvivl om, at Lise lige kom forbi og sagde farvel. Nå, men jeg ønsker at være anonym. I kan kalde mig BS, hvis det er. Skulle I have nogle spørgsmål eller føler, at der mangler noget, så sig til. De bedste hilsner. BS.
Og den sidste her, den gik bare lige i hjertet. Og
jeg blev lidt rørt.
Ja. Og det var også bare i det hele taget, den der måde drømmen var på, at sådan, de var ude at køre, og hun blev kørt hjem og sådan noget. Det var også bare virkelig en god, sådan en god metafor, ikke også?
Jo, meget smukt. Nu må du ikke grave. Vi skal stadigvæk lige nå at sige farvel.
Du må heller ikke, altså hvis du græder, så begynder jeg også bare.
Ej, jeg vil bare sige virkelig, virkelig tak til BS for hele den her beretning, fordi det har jo været hjernedødt hårdt at skrive alt det her ned. Så nu er det ikke min historie at dele i forhold til, hvad min forlovede har gennemgået, men hun har også bare haft et virkelig svært liv. Og det er... Det er ikke noget, som er let altid lige at snakke om. Det er ikke altid let lige at rive op i det. Så når man så begynder at genfortælle nogle ting, eller få set ting i et nyt perspektiv med voksne øjne, og man begynder at tænke sådan, fuck, hvor var det ikke fair. Altså, så er det da klart, at man kan komme ud for nogle rigtig voldsomme ting, som depression eller stofmisbrug, og alle de der ting, og hvor jeg er bare glad for, at du kommer ovenpå igen, og at du har fået en fantastisk søn, og du kan lave din egen familie.
Og har mødt the one, altså.
The one!
Forhåbentlig.
Forhåbentlig, ja, det ved vi jo ikke, fordi det, vi læser jo, jeg ved faktisk ikke engang, hvor gammel den her er, men... Men vi håber stadigvæk, at det går godt for dig, B.S. Og en vilde, vilde ting. Uden tvivl. Mega hjemsøgt sted. Og super fint at have sådan en skytsengel aura, som hjælpe igennem. Eller så, hvem kan ellers hjælpe, når man er et barn, der er bare så palle alene i verden? Ja,
ja, det var virkelig, virkelig godt, at aura var der.
Ja, det var det.
Jeg er virkelig svært ved ikke at græde lige nu.
Jeg græd ude i køkkenet tidligere, da jeg læste den. Så it's okay. Skal vi så ikke bare måske sige tak for i dag?
Jo.
Og så lige slutte af på den?
Det tror jeg.
Jo.
Ja.
Så tak for snakken, Nana.
I lige måde.
Og tak til alle jer, der lytter med. Vi lyttes ved næste tirsdag.
Og pas nu på, at du ikke bliver alt for bange for din egen skygge. Der er så meget andet, der lurer ude i mørket.